Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Garbė Dievo Tėvo ir Sūnų ir Šventąjį Dvasią. Garbė Dievo Tėvo ir Sūnų ir Šventąjį Dvasią. Garbė Dievo Tėvo ir Sūnų ir Šventąjį Dvasią. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Besidomintiems filosofija, apibendrintai tariant, filosofinio liberalizmo ideologija, kuri išplito Europoje ir kuri persisunkusi mūsų amžiaus mąstyseną, yra vienas iš veiksnių darančių tolimą ar netiesioginį įtaką. Būtent iš šio liberalizmo kyla tendencija laikytis požiūrių, kad sprendimas galioja juo daugiau, juo labiau jis yra individu, besiremenčio savo paties galimis vaisiais. Kaip suprasti šį sakinį? Tai yra kaip tik tas mala, kurią lyja, pasakyčiau, ant Pompėjos siera, kuri pirmiausia krinta ant galvų. Tai nėra atitikmuo šventos dvasios neklystančio veikimo bažnyčioje ar sprendimuose iš jos ateinančiuose. Kartais bandoma sulyginti. Tai yra mūsų filosofinės tokios maištingos kūrybos vaisios. Laikytis požiūrių, jog sprendimas galioja juo daugiau, juo labiau jis yra individu, besiremenčių savo paties galimis vaisius. Tai yra kunigystai tam tikra probleminė užduotis suprasti, kad tavo sprendimui, tavo žodžiui, teisingumo neprideda nei tavo pozicija, nei titulas, nei pareigybinė vieta. Bet šiuo atveju, kai kalbam apie bažnyčią ir kunigystę, būtent ryšys, būtent vienovė su Kristaus bažnyčia ir veikimas šventojoje dvasioje. Pranešti pasauliui apie šią vienybę, apie šią mūsų veiklos spyruoklę yra nelengva. Nes kaip tik tasai filosofinis liberalizmas mus ima traktuoti kaip uzurpavusiais tiesos monopolį. Va, mes atsikarapkojom čia iki tam tikro laipsnio, dabar jau gavome užlipę ant šito laipto, ant šito sosto, gavome teisę šnekėti, ką noriu ir mano teisybė iš Dievo. Tai būtų iškreipimas mūsų paties tikėjimo. Tai būtų toks Dievo ieškojimas ir toks jo minkimas, kraipimas, kol pilnai jį susiminkai pagal savo nuomonę, žodį, valią, mintį ir mit transliuoti, kad va šitas Dievas jau geras, tas, kuris pagal mane. Niekad neužmirškite, kad kalbant apie kunigiškų gyvenimo tą vinį prieštaravimą, jis išlieka visuose lygmenyse ir klieriko išgyvenimuose, ir kunigo, ir seno kunigo, ir vyskupo, ir popiežiaus. Tai yra tam tikras atstumas, tam tikrai tampa netitikimas tarp manęs žmogaus ir tavęs Dieve. Ir net patys gudriausi ir švenčiausi ir mokyčiausi ir tie šventieji ir mistikai, kurie turėjo ir mokslinius laipsnius ir įsigilinę maldoj, visada kentėjo dėl šito skirtumo. Aš ne Dievas, aš ne kaip Dievas. Man toli iki Dievo ir dar, kaip sako rusai, ten toks įsireiškimas yra, kiek reikia kilometrų kuo plaukti, kad priplaukčiau. Tai yra mūsų tos vidinės kančios priežastis, pats mūsų netobulumas. Ir pagaliau tik tai, kas ateina iš Dievo šventojoje dvasioje, tampa tikrai dieviška ir mūsų kunigystė ir mūsų veikloje. Ir kaip tik tai šis filosofinis liberalizmas skatina ir gundo mus šio laikmečio kalba sutapatinti save su Dievu. Sutapatinti savo žmogiškas mintis su Dievo mintim, savo žmogiškus norus, kad ir labai kartais kilnius, su Dievo norais. Mes galime būti panašus ir panašėti, bet niekada nesusitapatinsim adekvatumo arba lygybės prasme. Prie pačių švenčiausių ir išmintingiausių, kilniausių mūsų norų visada bus netobulumo žymiai. Visada prie pačių geriausių kelnių, džinsų mes sužinosime pagamintą Kinijoje. Ir prie mūsų žmogiškos prigimties, kuri išdribo iš rojos, sužinom, išdribo iš rojos, su visais gerumais. Visada mes šitą žymę ir visada mes eisime to grįžimo keliu. Tačiau truputį apie tą maištą, kuris kyla, apie tą akmenskaldę, kuris trupina mūsų pasitenkinimą savimi, įtikėjimą savimi, mūsų teisumo paragrafus. Jie ateina į bažnyčią šiandien to filosofinio liberalizmo keliu, prisėmusi vardą disidencija, disidentas. Reikia pasakyti, kad šitam vardui mūsų ta antisovietinė kova ir netgi inteligentija suteikė kilnę reikšmę. Tarybiniai disidentai buvo. Tai buvo kunigai, inteligentai, mokytojai, visi, kurie turėjo šiek tiek bent proto ir pakankamai geros valios ištikimybės tiesai ir buvo prieš sovietinį tą meną. Tačiau, kai kalbame apie disidentą, disidentiją, šiandienėme kontekste mes turime suvokti, aš neveltui pabrėžiau tą visą mūsų bažnyčios atkarpą, sovietinę, kur mes disidentavome prieš tą akivaizdžią prievartos ir melo akmenskaldę. Ir dabar bandoma bažnyčiai priskirti užduotį, disidentinę užduotį. Bandoma suformuoti nuomonę, kad tik tai disidencija gali bažnyčią pastumėti pirmyn. Vargu. Tuo reikėtų labai abejoti, tai dar reikėtų įrodyti, tai dar reikėtų apspręsti dėl krypties, dėl užduoties, dėl perspektyvos. Galbūt kai kur disidencija leis neatsitraukti atgal. Tačiau ši disidencija, kuri šiandien atitenka mums, yra užkrėsta tų filosofinių liberalizmų. Yra užkrėsta tai mintimi, kad mintis, kad pozicija yra tuo teisesnė, kuo ji labiau diktuojama individu, kuo ji individualesnė, tai yra kietesnė to individuo požiūrį. Ir disidencijai būdingi įvairūs aspektai. Radikaliausia forma bažnyčios atžvilgių – keisti bažnyčią vadovaujantis protesto modeliu, protestuoti. Įkvėpimo besisemenčių iš politinės visuomenės. Bandymas, linkėjimas šiandienėje mūsų, aš daugiau kalbu apie Lietuvos bažnyčią, suformuoti tą politinę opoziciją, gali būti kažkiek viliojantis, kas nežino istorijos ir visai neišmano politikos. Gali būti kažkiek viliojantis, gal jaunom karštom galvom, pasiėmus kažkokią naują vėliavą, prisiminus Maironio žodžius, na, kitas giedosime giesmes, užtrausim naują giesmę, broliai, vilioja. Tačiau šiuo atveju pareikalaučiau apsiskaitimo, pareikalaučiau istorinės, sakyčiau, išsilavinimo patirties. Tokiamis sąlygomis teologui norinčiam atlikti bažnytinę misiją neprarasti, pamėgdžiant pasaulį, paskaitykite romiečiams 12,2, efeziečiams 4,23, neprarasti Kristaus mokiniams būdingos sprendimo nepriklausomybės, būtinas kritinis gerai pasvertas žvilgsnis. mes turime labai kritiškai revizuoti, kad automatiškai politinė disidencijos forma nebūtų permesta į bažnyčią. Nors tai, kaip ir kiekviena revoliucija, iš pradžių gražiai atrodė. Kita disidencija, jos forma, gali būti ta loginė disidencija, paprastai ginama įvairiais argumentais, iš kurių du savo pobūdžių esmingesni. Pirmasis priklauso hermeneutikos sričiai, kai sakome, jog magisteriumo dokumentai atspindi tik tai diskutuotiną teologiją. Ir kolegų kunigų tarpe šios mintys kažkur kažkiek jau plaukia. Kad visai yra reliatyvumo zono, kad ir mūsų teologija, dogmatika ir dar kiti aspektai, tam tikras reliatyvumas, gal šitam laikui, gal iš praėjusio, gal ir nugalsim. Antrasis tos argumentacinės disidencijos pobūdis. Teologinį pluralizmą kartais išplečia iki reliatyvizmo, greunančių tikėjimo vientisumą. Ir magisteriumas, mokymas, traktuojamas, kaip besiremęs vieną teologiją tarp kitų ir atimant, bet kuriai teologijai gali pretenduoti į visuotinės normos statusą. Čia pagrįžkite prie popiežiaus išraiškų apie reliatyvizmą, moralės, teologijos tiesos atžvilgių. Geriau suprasite, iš kur kyla šitas objektyvios tiesos nepripažinimo klausimas. Ir iš tikrųjų viena iš šiandienio teologo kunigo užduočių yra teisinga aiškinti magisteriumo tekstus mokymą bažnyčios. Taikant įvairias hermeneutinės taisyklės. Disidencija kartais pasitelkia tam tikrą sociologinę argumentaciją, teigiančią, jog didelio krikščionių būrio nuomonė tiesiogiai ir teisingai atspindėtų, kabutėse, antgamtinį tikėjimo jausmą. Čia pagrįžkite mėgėjai filosofijai Sartro, į Kierkegaardą, kur ir išsivystė tie visi filosofų jausmai, kabutėse. Ten vertėtų šiek tiek susigaudyti, kas iš ko kyla. O iš bažnytinės pusės pagrįžkite į šitą vilties teologiją, į bažnyčios dokumentus apie viltį, apie Dievo gailestingumą. Vėl grįžti prie Sartro, prie Marselio gailestingumo krizė, vilties krizė, bedieviškose ideologijose, taip sakant, papildykite tomis abipusėmis žiniomis. Todėl šitas sensus fidei arba tikėjimo jausmas iš tikrųjų turi ir bažnytinę reikšmę, kai sutampa su tuo, ką tik įreiškia bažnyčia. Žodį Dievas patikėjo bažnyčiai. Ir sensus fidei savo esmė reiškia gilų sutarimą dvasė ir širdimi su bažnyčia sentire cum ecclesia, čia iš popiežiaus laiško. Ne be pagrindo antras Vatikano susirinkimas pabrėžė neišardomą sensus fidei ir vadovavimo Dievo tautai, tų, kurie priklauso ganytojų magisteriumui ryšį. Dabar pabandysiu išversti šis mintis į vieną labai paprastą man patikėtą šventų raštų paremtą sakinį, diskutuojant su keliais kunigais šiandienis aktualijų klausimais. Vienas teisės daktas taip labai paprastai driptėjo. Galim taip ir galim kitaip. Bet be vyskupystės ir vyskupo misijos išganimo mes nepadarysim. Tai praktiškai. Mes susikūrė savo disidencijas. Išėję iš tos akmens kaldės, kad ir didžiulės akmens gabalais atskilė, mes prarandame šventos dvasios gyvastingumą. Ir išganimo mes padaryti, kad kabutėse sakyčiau, negalime. Tai yra vienas iš motyvų šiandieniam kunigui. Dabartinių filosofinių, bedieviškų, kultūrinių, multikultūrinių sandūrų arenoje rinktis poziciją. Ištikimybė Kristui ir bažnyčiai, vienybė šventoje dvasioje su bažnyčiai patikėta tiesos arba magisterijimo užduotimi. Lieka antrasis klausimas, kaip tai padaryti. Pagal tavo charakterį, išsilavinimą, laikmetį, vietą, situaciją, visa kita. Lieka dar vienas malonus priekaištas, įsižadėdami disidencijos, nes lygtai taptume silpnesni už antisovietikų laikų disidentus, tarsi atimtume nuo bažnyčios kažką tai tokio, ko buvo graži savo laikų disidencija, kuriuo dalyvavo ir kunigai, ir inteligentai. Ne. Teisės į disidenciją neįmanoma pateisinti tikėjimo akto laisvę. Juk ši laisvė žymi ne visišką laisvę tiesos atžvilgiu, bet laisvą asmens apsisprendimą remintis moralinę pareigą priimti tiesą. Tikėjimo aktas yra savanoriškas aktas, nes žmogus išgelbėtas Kristaus atpirkėjo ir jo pašauktas būti įvaikintų sūnumi. Romiečių 8.15, Galatams 4.5, Jono 1.12 iš šventraščio. Todėl žmogus savo teisėmis niekuomet negali grįsti priešiškumo magisterimo pareiškimui, įsiterpimui. Kaip matote, proto vienybė su Dievo tiesa ir jos mokymu yra nelengva užduotis. Kaip matote, mūsų minties, mūsų sprendimo, mūsų mylėti Dievą visų protų, visą širdį, sielą jėgomis, užduotis šiandieniai visuomenėje kunigui ne iš lengvų. Būti tuo Božiai duročiok, Dievo kvaileliu, būtų kaip ir lengviau. Tačiau bėda yra ta, kad ne visi tokie kvaili, kaip kartais atrodo. Ir nuo prasto veido kartais protas nepabėga, vis tiek lieka galvoj. Ir vis tiek dega tas prieštaravimas, ir vis tiek reikia angažuotis visų savimi, visai Dievo tarnystei, jo tautoje. Galiausiai disidencijos šia prasme, prieštaravimo, griovimo prasme, negalima pateisyti nei argumentaciją, apeliuojančiai pareigą vadovauti savo paties sąžinę. Ir tai pirmiausia todėl, kad sąžinė įgalina praktikos aspektų įvertinti priimtą sprendimą, o mes jo objektų turime doktrininių ištarimų tiesą, magisterimų mokymų, dieviško apreiškimo teikiamą tiesą, kur sąžinė šią prasme jau yra per menkas praktinis argumentas. Kai kurie, žinoma, gali, kaip sako, dalyvauti šitoj komandoj. Kvailas klebonas, gudresnis už šventesnis už popiežių. O jis pagal sąžinę susirikiavo žvakes, dėžes, plotkeles, ten visą kitą išdėliojo teisingai, tvarkingai. Ką čia man visi kiti? Jo, jo sąžinė, čia šitai sako, protas išjungtas, bet jis turi tokią drūtą masinę buldozerinę sąžinę, jis turi komandą, stultus parokus ir taip toliau. Viskam papa. Va. Tai čia aš aptarinėju šitą situaciją. Belieka savaip užjausti, kad iš mūsų gretų tokie sąžinės belaisviai išsijungia protą, ima nešti tam tikrą primityvizmą. Ar tai pavadysit kaimietiškumu, ar neraštingumu, ar galų gali kiti žodžiai. Teologus jiems būdingos charizmos įpareigojo prisidėti prie Kristaus kūno statydinimo vienybėje ir tiesoje. Ir vyskupai ir teologai turi neužmiršti, kad Kristus yra galutinis tėvo žodis, laiškė žydams 1,2, kurio pasak švento kryžiaus Jono, Dievas mums pasakė viskas iki ir vienu metu. Kaip toks jis yra tiesa, kuri išlaisvina. Jono 8,36. Pritarimo ir nusilenkimo žodžių, kuris patikėtas magisteriumo vadovaujamai bažnyčiai, aktai, galiausiai skirti Dievui ir vedamos į tikrosios laisvės karalystę. Šis mintis, šis užduotis apie tą disidenciją, aš tiesiog paminėjau kaip užuominą į norą ir galimybę nešnekėti miegant, gyventi atsimerkus, pilnu protu, neišsigąstant tų dundančių akmenskaldžių. Tarp kitko asmeniniai vidiniai puikybės kūrenama gali uždundėti labiau už tą Pavilnių ar už Vievio dundančią. Ir pritrupinti nemažiau žvyro iš uolų. Bet vis dėlto kunigiška malda. Tame dvasinė lygmenyje, jo tarnystės lygmenyje, įsakmei liepia ir nurodo tapti, sekti, eiti mus tokiu keliu, kad išliktume toje vienybėje ir toje tarnystėje šventai dvasiai, kuri atitenka bažnyčiai dėl Kristaus pažado, dėl jos ištikimųjų atliktos tarnystės. Brangiai, žmogiškai gal nuo savęs pasakyčiau, bijokit nekeistų ar prieštaringų ar įvairių minčių ar žinių, bijokite tos vietos ir to momento, kada jūs nerasite tų minčių, tų žodžių, tų dalykų šventoje dvasioje. Nekartą susidursite su ta situacija, gausit klausimus, gausit argumentus, gausit visokius ten demaskavimus ir ką tik nori. Ir tau mėtys, a dabar tu susilipdyk, a dabar tu sudėjai, o priskaldėjai. Atsakau popiežiaus pamokslininko Kantalameso žodžiais. Kristaus bažnyčios užduotis nėra atsakyti į visus įmanomus klausimus. Jos užduotis yra pažadinti ieškojimo nerimą ir susitikimo džiaugsmą. Mes nesame įpareigoti ir užduoti kiekvienam prieštarautojui ar išvedžiotojui atsakinėti ir atsakyti į kiekvieną jo kartais absurdišką sofizmą. Bet mūsų užduotis ir tuos, ir šituos pažadinti ieškojimo nerimą, tiesos, išminties, išganimo, Dievo, bažnyčios ir tos darnos, kurią vadiname tobulumu. Ir atvesti į susitikimo džiaugsmą, ne į balsavimo sales ar revoliucijų aikštes, o į susitikimo džiaugsmą, kuris ateina iš vienybės Kristuje, vienybės šventojo dvasioje. Neveltui paminėjau, kad šis įdomus laikmetis, tie 20 metai po sovietinės laisvės, kai kurių mėgučių, kai kurių tikėjimų, kad viskas savaime gerai gausis, mums tampa atbudimu, kuriuo vieni dar šneka kaip mėgodami, kiti jau įsigandę šneka be proto daryšio, kiti pilnai sugrįžo į protą ir atpažįsta tiesą. Ir mes jau šiandien viduje bažnyčioje turime tą tam tikrą margumyną, o kartu ir nuostabę užduotį. Šventos dvasios vienybėje vėlgi suspausti, vėl sucementuoti, vėl suformuoti tą Kristaus bažnyčią tvirtą kaip uolą, ant kurios statysime. Ir dabar baigdamas tą maldos temą, šiandienos šventosios dvasios temą, noriu palikti jums iš dabartinių žodžių, iš to savo užduoties, netobulai žodžiais kalbėti apie tobulus dalykus, noriu palikti jums tą pačią iš šviesos dvasia knygos Kantalamesos mintį. Įsidėmėkit šventosios dvasios buvimo ir veikimo žymė. Vienovė ir bendrominiškumas, klusnumas, malda. Ten, kur yra šios žymės, arba ten, kur puosėlėme šias žymės, tai mūsų atpažinimas, raktas ir išpildymas. Bendrominiškumas, visa bažnyčios istorija, visa bažnyčios bendruomenė yra liudijimas šventos dvasios veikimo. Akmens kaldė skaldė ir trupino Petro uolą kiekviename šimtmetyje. Kaip stebėsite savo darbus, kitų darbus, veiklas, stebėkite šiais trimis požymiais. Vienovė ir bendruomeniškumas, tai yra ar susilipdo, susivienė ir ištveria, ar tik sašauka aplink rėksnį. Garsiau riktelėjau, tai daugiau atsigrėžė. Ilgai reikia, tai daugiau susirinko. Šiandien kažkodėl pasauliui demonstruojamos tos vadinamos sąšaukos akcijos, kai labai daug panašių padarys tą patį. Ta pačia valandą subėgs visi ir iškels sportbatį virš galvos. Arba pagros pieninu, ar duda. Nei kam, nei kur, nei ko. Tai yra tipiška toji greit subyrančios bendruomenės. Be išlikimo žymės. Tikrinkite pagal tai, ar yra klusnumas, kur bežiūrėsite. Ar yra klusnumas Dievui, bažnyčiai, pašaukimo pareigai, visam tam, kas ateina mums kaip užduotis Dievo vardu ir atitenka kaip pareiga per mūsų kunigišką tarnystę. Ir pagaliau malda, iš tikrųjų, melstis be šventosios dvasios, tai prasme, kaip suprantama, žodis malda neįmanoma. Įmanoma šnekėti, eiliuoti, religinę poeziją kurti ar ją recituoti. Tačiau, kad tai taptų malda, pastebėkite, turi įgauti anais dvi žymes. Bendruomeniškumo, klusnumo ir tada tik malda bus. Taigi ir jūs savo maldoje, savo kunigystėje, kaip matote, turite vienyti ir kurti bažnyčią. Turite puoselėti tą klusnumo dvasę, kuri atiteko sūnų. Klusnumas iki mirties. Jeigu kartais norėtumėte, nežinau, kažkaip tai esminiai paspręsti šiandienos kunigystės klausimą, atsakykit savo viduramžių lygmenį į šitą klausimą. Turbūt žinote, bažnyčios istorijoje buvo belaisvių išvadavimo ordinai, pagrobtų žmonės, belaisvius. Įstoję tos ordinus eidavo į vergiją, į Turkiją, į kitas kraštus ir už juos stodavo vergauti, kad juos paleistų atgal namo, išėmas ir taip toliau. Pabandykit pafantazuot viduramžių tikėjimų lygmenį. Štai stovi vienas kunigas prie kalėjimo slenksčio, atsidurs, nežino. Kaip manot, kiek kunigų stovi eiliai prašyti, rašo prašymus, kai jį nuteis, 4 metai. Leiskite mane už jį pasėdėti pusę metų. Kitas sako, aš noriu 2 metus. Kitas aš 3 metus. Va. Taip, kad nepervertikim savo asmenybinio tokio, sakant, subujojimo. Mes dar nedaugom kai kuriais požiūriais iki 12 šimtmečio, iki belaisvių vadavimo ordino. Bet aš nebejoju vieno dalyko. Tas, kuris būtų pasiryžęs, už savo brolį kunigą eiti pasėdėti. Neveltui tas mistikų laikas bažnyčių, 12, 14 šimtis, akvilietis laikai, paliko žymės, kuris mes nepastebėm. Ir stebėkite šio požiūriu. Mūsų tą tikėjimą, mūsų tą augimą. Nes meilė, apie kurią kalbame, yra užduotis. Jūs aš savo draugais vadinu. Nes meilė, kuri savinasi, kuri yra tik meilė, ji išskiria ir pririša ir įpareigoja, ji sako. Bet kai meilė užauga iki draugystės, tai tampa laisva. Gali, jei nori, jei norite, gali aukotis daryti daugiau negu įpareigota. Tad štai tokiais mastais ir tokiais žodžiais baigiu prašydamas. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, brangus kunigai, kad suprastumėt užuomenas, kurias bandžiau padaryti, vis dėlto perskaitykite, apmastykite Šventosios Dvasios tema, encikliką Deum et Vivificantem. Atsiprašau, Dominum et Vivificantem. Nes tikrai jaučiu, kad mano tie menki žodžiai nepaėgė išreikšti to, ką šiuo metu ir šiam laikui mums teikia bažnyčia. Tai, kaip šiuo metu bažnyčia bando papildyti mūsų kunigystės gerus norus, Šventos Dvasios išmintim ir malonė. Tad dar kartą dėkoju už kantrybę. Šis rekolekcijas tema kunigo malda, maldingumas baigiau. Nenoriu atsiprašyti, noriu tik paprašyti ten, kur buvo aštru ar kampa užčiuopėti aštresnį. Galite apeiti, neusigaukit, bet nesustokit ieškoję. Nesustokite ėję tuo Šventosios Dvasios keliu savo kunigystei. Labiau už viską svarbu ne mūsų žodžiai, ne mūsų sugebėjimai, bet mūsų pastangos ir galimybės išlikti bažnyčioje, kurie vienė Šventoji Dvasia ir likti jos bendradarbiais. Ačiū.